VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening hari ini, Senin 21 Agustus 2023. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Kembalinya Thaksin bayangi pemilihan Perdana Menteri Thailand. Raja Kamboja sambut para anggota baru parlemen. Human Rights Watch katakan penjaga perbatasan Saudi bunuh ratusan migran Ethiopia. Sejumlah laporan menarik dapat Anda ikuti dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya perayaan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia yang kembali diadakan di Ibu Kota Amerika Serikat di halaman kediaman Duta Besar RI. Dan perayaan itu berlangsung meriah lengkap dengan bazar makanan khas dan panggung gembira.
Mulai beragam pertunjukan dari warga Amerika Serikat atau diaspora Indonesia yang berbakat hingga bintang tamu dari tanah air via Fallon.
Dari dunia hiburan, kita dapat mengikuti sekilas para penggemar film Barbie di Rusia yang tidak dapat menonton film itu secara legal, namun mereka memiliki cara sendiri untuk menyaksikan film tersebut. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawat diperkirakan akan kembali ke negara kerajaan itu dari pengasingan pada hari Selasa 22 Agustus. Banyak pengamat menilai kehadirannya bisa menimbulkan ketidakstabilan baru pada saat parlemen bersiap memilih Perdana Menteri baru setelah 3 bulan kebuntuan politik. Thaksin yang berusia 74 adalah politisi paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah Thailand baru-baru ini. Ia dibenci oleh elit pro-militer dan mereka yang pro-kerajaan, tetapi dipuja oleh banyak orang di daerah pedesaan yang hidup mereka berubah karena kebijakannya pada awal tahun 2000-an. Kembalinya Thaksin setelah mengasingkan diri selama 15 tahun berlangsung pada saat negara kerajaan itu mengalami ketegangan politik. Raja Kamboja hari Senin menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota baru parlemen negara itu, mendesak mereka agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan. Ini adalah pidato tradisionalnya pada hari pembukaan Majelis Nasional yang baru setelah pemilu. Partai Rakyat Kamboja di bawah Perdana Menteri Otoriter Hun Sen yang telah lama berkuasa menang telak dalam pemilu bulan lalu. Partai itu merebut 120 dari 125 kursi di Majelis Rendah Parlemen setelah berhasil melumpuhkan semua lawan yang kredibel. Raja Norodom Sihamoni yang perannya lebih banyak bersifat simbolik mengatakan kepada para legislator bahwa ia berharap 5 tahun mendatang akan melihat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatnya perlindungan sosial bagi rakyat Kamboja. Para anggota Majelis Nasional sebagai wakil seluruh rakyat Kamboja harus melakukan semua upaya untuk memastikan rakyat hidup setara tanpa memandang keyakinan agama atau pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang setara dengan kemampuan dan pendidikan mereka, kata Sihamoni. Penjaga-penjaga perbatasan Arab Saudi menghujani para migran Ethiopia dengan tembakan sewaktu mereka mencoba menyeberang melalui Yaman ke negara kerajaan di teluk itu, kata Human Rights Watch HRW dalam sebuah laporannya hari Senin. Organisasi HAM yang berkantor pusat di New York ini mengungkapkan ratusan orang Ethiopia tewas akibat tindakan Saudi itu sejak tahun lalu. Tuduhan tersebut yang digambarkan sebagai tidak berdasar oleh sumber pemerintah Saudi menunjukkan eskalasi pelanggaran yang signifikan di sepanjang jalur timur yang berbahaya dari Tanduk Afrika ke Arab Saudi, tempat ratusan ribu orang Ethiopia tinggal dan bekerja. Para petugas perbatasan Saudi ini membunuh ratusan migran dan pencari suaka di daerah perbatasan terpencil ini tanpa diketahui masyarakat dunia, kata peneliti HRW Nadia Hartman dalam sebuah pernyataannya. Presiden Amerika Joe Biden hari Senin dijadwalkan bertolak ke Hawaii untuk bertemu dengan para pejabat dan penyintas dan mensurvei kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan yang menghancurkan Maui. Gedung Putih mengatakan Biden dan Ibu Negara Jill Biden akan melihat langsung dampak kebakaran yang menghancurkan, selain mendiskusikan upaya pemulihan. Kebakaran awal bulan ini meninggalkan kehancuran meluas di kota pesisir Lahaina, menewaskan sedikitnya 114 orang. Gubernur Josh Green mengatakan jumlah korban diperkirakan akan meningkat karena upaya pencarian orang-orang yang hilang masih berlanjut. Maskapai Nasional Korea Utara dijadwalkan untuk melakukan penerbangan komersial pertamanya dalam 3 tahun lebih pada hari Senin, namun mendadak membatalkannya pada saat-saat terakhir. Korea Utara sebagian besar tertutup dari dunia luar sejak awal 2020, sewaktu negara itu menutup perbatasannya sebagai tanggapan atas pandemi COVID-19. Para wartawan berkumpul pada hari Senin di Bandara Internasional Ibu Kota di Beijing untuk menunggu penerbangan Air Koryo JS-151 dari Pyongyang yang dijadwalkan tiba pukul 9.50 pagi. Tetapi hampir 2 jam setelah jadwal kedatangannya, papan pengumuman di terminal tiba-tiba menunjukkan penerbangan itu dibatalkan, memicu kekecewaan dari media yang menunggu untuk melihat beberapa pelancong internasional pertama dalam beberapa tahun ini dari Korea Utara yang terpencil. Layanan pelanggan Bandara Beijing mengatakan kepada AFP bahwa Air Koryo tidak memberikan alasan bagi pembatalan itu. Badai tropis Hillary membawa hujan deras ke bagian selatan California dan Nevada, sementara para pakar cuaca memperingatkan tentang kondisi yang mengancam jiwa dan bencana yang ditimbulkan badai langka itu sewaktu bergerak ke pedalaman. Layanan Cuaca Nasional Amerika mendesak orang-orang untuk menghindari jalan raya di daerah Los Angeles karena banjir yang membahayakan. Banyak daerah di jalur badai itu yang diperkirakan melemah menjadi depresi tropis sewaktu pusat badai bergerak ke Nevada hari Senin tidak terbiasa melihat jenis badai atau curah hujan yang terkait dengan badai tropis. Para peramal cuaca memperkirakan beberapa daerah gurun akan diguyur hujan dengan curah 12 hingga 25 cm. Para pejabat Rusia Senin mengatakan Ukraina menggunakan drone dalam serangan yang ditujukan ke arah Moskow dan wilayah Kaluga. Para pejabat mengatakan pertahanan udara Rusia menembak jatuh drone tersebut dan tidak ada laporan mengenai kerusakan. Serangan udara itu untuk sementara mengganggu operasi di beberapa bandara Rusia, tetapi layanan kemudian dipulihkan. Rusia dan Ukraina sama-sama menggunakan drone untuk menarget pihak lawan dengan kerusakan di darat kerap kali disebabkan oleh reruntuhan drone yang ditembak jatuh. Pihak berwenang di Pakistan menjanjikan kompensasi 2 juta rupiah atau $6.800 per keluarga kepada para korban amukan massa muslim yang marah atas dugaan penodaan Al-Quran baru-baru ini, kata para pejabat hari Senin 21 Agustus. Sebagaimana dilaporkan berbagai media setempat, massa muslim yang marah menyerbu lingkungan tempat tinggal warga Kristen, membakar setidaknya 16 gereja dan merusak rumah-rumah. Demikian berita dunia VOA Washington.
Perayaan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia kembali diadakan di Ibu Kota Amerika Serikat, di halaman kediaman Duta Besar Republik Indonesia. Kali ini perayaan itu berlangsung meriah, lengkap dengan bazar makanan khas dan panggung gembira juga tamu. Bagaimana suasananya? Ikuti laporan tim VOA dari Washington.
Keragaman dan keaslian cita rasa khas berbagai daerah di tanah air menjadi daya tarik bagi para pengunjung bazar dan panggung gembira di halaman Wisma Indonesia, Washington DC.
Yang paling utama saya datang pasti beli pempek, itu nomor satu. Pempek ya, lalu yang kedua itu sate, itu favoritnya suami saya, jadi saya harus beli untuk dia.
Warga non-Indonesia pun tak kalah antusiasnya.
This is my third time to a bazaar here. Very interesting, lots of fun, lots of people, very well attended this year, very nice.
And my wife is Indonesian, so we come to the Independence celebration every year here at the Ambassador's House, and we just love the entertainment and the food.
Surprisingly, nggak kalah loh dengan yang ada di Indonesia. Malah ada beberapa makanan yang apa yang menjadi favorit, contohnya rempeyek. Itu saya biasa di Indonesia makan rempeyek itu ya biasa ya, tapi di sini saya makan rempeyek malah keterusan karena saya rasakan wah ini enak juga nih rempeyek gitu kan, nggak kalah lah. Tapi memang mereka datang sini untuk merasakan kuliner kita yang mereka bilang yang otentik, yang bervariasi, tetapi mempunyai cita rasa yang sangat-sangat luar biasa.
Selain gerai makanan, juga ada gerai yang menawarkan cenderamata maupun pakaian asal Indonesia dan yang mewakili lembaga sosial. Selain mengobati rasa rindu pada berbagai jenis makanan, kesempatan untuk bisa menikmati sajian berbagai atraksi seni khas tanah air juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung untuk tidak melewatkan acara 17-an di halaman Wisma Indonesia ini. Mulai beragam pertunjukan dari warga Amerika Serikat atau diaspora Indonesia yang berbakat hingga bintang tamu dari tanah air via Valen. Selain via Fallon, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menghadiri acara ini karena sedang berada di Amerika Serikat atas undangan dari pemerintah Amerika.
Anda adalah duta-duta Indonesia. Kalau Anda berbuat baik, bangsa kita namanya baik.
Ini adalah perayaan kemerdekaan Republik Indonesia terakhir bagi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Ruslan Ruslani, yang selanjutnya mengemban tugas baru sebagai Wakil Menteri BUMN. Dari Washington DC, Yuni Salim, Karlina Amkas, Yogianto Leksono, Rere Wahyudi, dan tim VOA.
Hasil kajian terbaru Lembaga Survei Indonesia mendapati bahwa masyarakat puas dengan kinerja Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Tetapi mayoritas mereka yang disurvei ingin agar PSSI segera membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Sepak Bola. Mengapa demikian? Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.
Berbeda dengan survei yang umumnya dilakukan, Lembaga Survei Indonesia atau LSI pekan ini menggelar survei tentang sepak bola. Ada beberapa temuan menarik dari kajian kali ini terkait kinerja PSSI dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17 dan lainnya. Tetapi yang paling signifikan adalah dukungan warga masyarakat kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk segera membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Sepak Bola. Direktur Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Jayadi Hanan, menegaskan hasil survei ini yang menjadi sorotan tajam adalah permasalahan adanya mafia sepak bola nasional.
Di PSSI untuk melakukan pemberantasan melalui Satgas Mafia Bola itu, kebijakan atau upaya ini dianggap sebagai upaya yang sangat bagus, yang didukung penuh oleh masyarakat. Ya, masyarakat yang tahu bisa lihat di situ, 94,1% menyatakan setuju dengan upaya tersebut atau kebijakan tersebut kalau di tingkat PSSI. Ini saya kira satu dorongan kepada PSSI untuk benar-benar meneruskan soal mafia penyelesaian masalah mafia bola ini. Lagi-lagi saya menduga soal mafia bola ini bukan soal yang sederhana, soal yang tampaknya cukup complicated.
Pembentukan Satgas yang diinisiasi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhir Juni dan didukung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini bertujuan untuk menciptakan iklim sepak bola Indonesia yang bersih. FIFA telah lama mendorong Indonesia melakukan transformasi dalam manajemen sepak bola, antara lain untuk memberantas pengaturan skor pertandingan dan beberapa temuan kecurangan lainnya. Pengamat sepak bola Akmal Marhali mengatakan salah satu pelaku ekosistem sepak bola yang paling sulit ditindak adalah mafia sepak bola. Selama ini, upaya pidana pemberantasan mafia bola masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980. Perlu dikaji ulang.
Payung untuk pelaksana semua kegiatan olahraga termasuk dalam hal ini pemberantasan mafia bola. Kalau kita lihat apa namanya hukum bola, hukum kita di olahraga misalnya di sepak bola terkait dengan mafia bola, kita hanya punya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 terkait suap-menyuap. Undang-undang ini dulu dikeluarkan dalam rangka kaitannya dengan bagaimana maraknya mafia bola, pengaturan skor di bola di era Galatama dan Perserikatan. Tapi dalam konteks hukum ini sangat lemah sekali gitu kan. Orang yang melakukan suap-menyuap, melakukan pengaturan skor di dalamnya, itu hanya hukuman yang ringan ini perlu kemudian dikaji ulang.
Temuan LSI yang menarik lainnya adalah soal penyelenggaraan Piala Dunia U17 Indonesia. Hasil survei yang dilakukan sejak 3 hingga 9 Agustus 2023 lalu ini dengan responden berjumlah 1.220 menunjukkan 52% responden tidak tahu Indonesia akan menjadi tuan rumah ajang bergengsi dunia itu. Padahal kompetisi ini akan dimulai 10 November mendatang atau kurang dari 3 bulan. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Habitat terbesar lumba-lumba di Indonesia bisa ditemukan di kawasan wisata Bahari Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali. Kehadiran mamalia yang menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri ini sejak lama juga menuai perdebatan mengenai pelestariannya dan kegiatan pariwisata terkait. Bagaimana kedua aspek yang saling terkait ini mempengaruhi habitat mamalia di Lovina? Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Fajar merekah di kawasan Pantai Lovina, Buleleng, Bali ketika ratusan wisatawan asing dan lokal berdiri di bibir pantai menanti jukung atau perahu motor yang akan membawa mereka menyaksikan lumba-lumba sekitar 2 km jauhnya dari pantai. Bau bahan bakar motor jukung berbaur air laut menerpa para penumpang yang dengan antusias menanti kehadiran lumba-lumba. Kegiatan wisata mamalia langka ini berlangsung setiap hari, mulai dari pukul 6 hingga 10 pagi waktu setempat. Kegiatan itu berlangsung selama sekitar 1 jam atau lebih jika wisatawan juga ingin menyaksikan hamparan terumbu karang tidak jauh dari perairan di mana lumba-lumba sering tampak. Ratusan jukung dari Pantai Lovina dan pantai-pantai di dekatnya mulai mengejar lumba-lumba saat mamalia ini muncul satu persatu atau bergerombol dan sesekali mendekati jukung-jukung. Imade Jayarate, aktivis lingkungan yang pernah ikut dalam penelitian ilmiah kelautan di kawasan Lovina mengatakan masih ada kekhawatiran wisata ini akan mengganggu habitat lumba-lumba.
Mereka tidak akan berpindah, cuman yang dikhawatirkan adalah itu akan mengganggu siklus reproduksi mereka. Cuman sampai saat ini belum ada bukti yang betul-betul valid terkait hal tersebut. Karena kan ketika mereka dikejar, ya pas cari makan mereka terganggu.
Nelayan Made Pungkas, pengemudi jukung Lovina, membantah upaya jukung-jukung mengejar lumba-lumba itu mengganggu mamalia yang menjadi kebanggaan Kabupaten Buleleng.
Orang ya uber dolphiner rangas dewe bubune ya kan.
Berbicara dalam bahasa Bali, Made Pungkas mengatakan jukung mempercepat lajunya hanya untuk mendekati lokasi dan memperlambat laju jika sudah di dekat lumba-lumba. Ia menganjurkan agar masyarakat menyaksikan langsung dan tidak begitu saja percaya bahwa habitat lumba-lumba terganggu. Jayarate mengatakan bahwa dalam penelitian sebelumnya, masyarakat setempat mengakui bahwa beberapa dekade lalu, lumba-lumba bisa disaksikan dari tepi pantai. Namun sekarang tidak lagi bisa disaksikan dari dekat. Dr. Windya Adnyana dari Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana yang meneliti lumba-lumba mengatakan, spesies lumba-lumba di Indonesia termasuk di Bali berukuran lebih kecil dari yang ditemukan di tempat lainnya di dunia. Ia mengakui terbatasnya penelitian ilmiah mengenai lumba-lumba Lovina menyulitkan analisa perilaku jumlah dan habitatnya. Ia menambahkan ilmuwan kini mengkhawatirkan sampah dan polusi laut setelah meneliti sejumlah lumba-lumba yang terdampar.
Ketika dia berhadapan dengan situasi stressful dan perubahan cuaca di laut, global climate change itu, sehingga gampang dia mati, gampang dia stranded.
Agus Widya, Kepala Bagian Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, menanggapi kekhawatiran dampak kegiatan pariwisata terhadap lumba-lumba, Agus Widya mengatakan, Dinas Pariwisata sudah memperkenalkan kode perilaku wisata lumba-lumba.
Kita memberikan sosialisasi bahwa ini loh code of conduct, kita menonton dolphin watching.
Madioni melaporkan untuk VOA dari Lovina, Bali.
Para pemimpin Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan mengakhiri KTT mereka pada hari Jumat di Camp David dan mengukuhkan sebuah kemitraan trilateral baru. Mereka berjanji akan menyajikan sebuah tanggapan trilateral yang kompak kalau terjadi krisis di kawasan. Berbeda dari KTT pada masa lalu, para pemimpin secara eksplisit menekankan perilaku berbahaya dan agresif Beijing di Laut Cina Selatan. Berikut laporan selengkapnya.
KTT pada Jumat itu diprakarsai oleh Presiden Biden dan yang bertindak sebagai tuan rumah di peristirahatan kepresidenan Camp David, serta menghasilkan serangkaian janji pertahanan oleh Washington, Tokyo, dan Seoul, termasuk komitmen untuk saling berkonsultasi ketika berlangsung krisis di kawasan.
That means we'll have a hotline to share information and coordinate our responses.
Itu berarti kami akan memiliki hotline untuk berbagi informasi dan mengoordinasikan tanggapan kami kapan saja ada krisis di kawasan atau krisis yang berdampak pada salah satu negara kami.
Mereka memberi penekanan pada klaim kekuatan tidak sah di Laut Cina Selatan oleh Beijing. Beijing menyatakan berdaulat atas seluruh perairan itu. Perdana Menteri Jepang Kishida mengatakan lewat seorang penerjemah,
"Unilateral attempts to change the status quo by force in the East and South China Seas."
Usaha unilateral untuk mengubah status quo lewat kekuatan di Laut Cina Timur dan Selatan terus berlangsung dan juga ancaman nuklir dan rudal Korea Utara semakin besar.
Biro Intelijen Korea Selatan mengatakan Pyongyang mempersiapkan uji rudal balistik antar benua sebagai protes terhadap KTT itu. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan lewat seorang penerjemah,
"Any provocations?"
Setiap provokasi atau serangan terhadap salah satu dari tiga negara kami ini akan memicu sebuah proses pengambilan keputusan oleh kerangka trilateral ini, dan solidaritas kami akan semakin kuat dan tegas.
KTT Camp David ini digambarkan oleh Beijing dan Pyongyang sebagai taruhan Washington yang hendak menciptakan sebuah NATO mini di Asia. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan,
"The Asian Pacific region is a promising land for peace and stability."
Kawasan Asia Pasifik merupakan daerah perdamaian dan stabilitas yang menjanjikan juga untuk stabilitas, kerjasama, dan pembangunan, serta tidak boleh menjadi ajang sengketa bagi persaingan geopolitik.
KTT Camp David ini merupakan prestasi bersejarah dalam hubungan antara Korea Selatan dan Jepang, bekas penjajah Korea. Kinerja ini terselenggara berkat diplomasi selama berbulan-bulan dan usaha melupakan sejarah buruk dan sikap saling tidak percaya di antara kedua negara itu demi menghadapi ancaman keamanan bersama.
Ribuan karyawan kota Los Angeles, termasuk pekerja sanitasi, penjaga pantai, dan petugas lalu lintas mogok bekerja hari Selasa selama 24 jam menuntut upah yang lebih tinggi dan menuduh praktek ketenagakerjaan yang tidak adil. Selengkapnya mengenai alasan pemogokan ini disampaikan Made Yoni.
Pemogokan di tempat kerja berlangsung sebelum fajar di Bandara Internasional Los Angeles dan lokasi-lokasi lainnya, dan demonstrasi besar-besaran diadakan pada pagi hari di pusat kota di Balai Kota Los Angeles. Serikat Buruh SEIU Lokal 721 mengatakan mekanik, insinyur, dan penjaga bandara termasuk di antara lebih dari 11.000 pekerja kota LA yang mogok. Serikat pekerja mengatakan anggotanya memilih untuk mogok selama satu hari karena kota itu telah gagal untuk berunding dengan itikad baik dan terlibat dalam praktek perburuhan yang membatasi hak karyawan dan serikat pekerja. Para pemogok mengatakan sebagian karyawan berpenghasilan sangat kecil sehingga mereka tidak mampu untuk tinggal di dekat tempat kerja mereka, kadang-kadang melakukan perjalanan sejauh 160 km. Marcy Deadhorse, seorang pekerja sanitasi kota LA, mengatakan,
"Kami tidak punya biaya hidup. Semuanya naik, perumahan naik, tidak ada yang mampu. Kita tidak bisa bekerja untuk kota dan tinggal di LA."
Destiny Webb, seorang mahasiswa yang mengelola kolam kota, mengatakan ia dan rekan-rekannya di pusat kota menyerukan kenaikan 40% hingga 50% dan lebih banyak sumber daya di fasilitas LA yang kekurangan staf.
"I pay for everything myself.
Saya membiayai kebutuhan sendiri. Saya membayar uang kuliah saya membayar cicilan mobil. Orang tua saya tidak membantu saya dengan semua ini dan saya bekerja keras di tempat kerja. Jadi itu akan sangat membantu saya," kata Destiny Webb. Kenaikan gaji akan memberi karyawan paruh waktu yang lebih muda seperti dirinya insentif untuk tinggal di kota untuk berkarir setelah lulus, kata Webb. Pemogokan ini adalah yang terbaru yang melanda kota terbesar kedua di Amerika dalam beberapa bulan terakhir. Penulis Hollywood telah mogok sejak Mei, dan para aktor bergabung dengan pemogokan itu bulan Juli. Pekerja Hotel Los Angeles telah melakukan pemogokan sepanjang musim panas, dan awal tahun ini staf sekolah juga mogok. Perselisihan mengenai kontrak juga terjadi di pelabuhan California Selatan. Pejabat Bandara Internasional Los Angeles mendesak para pelaku perjalanan untuk meluangkan waktu ekstra untuk perjalanan ke dan dari Bandara LAX selama pemogokan. Tidak ada gangguan besar yang dilaporkan selama pemogokan tersebut.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Studio film Warner Brothers yang memproduksi film-film laris pada musim panas meninggalkan Rusia pada Maret 2022 sebagai reaksi terhadap serangan Rusia di Ukraina. Namun pengaruh film Barbie yang diproduksi studio tersebut dan kini sedang diputar di seluruh dunia tetap sampai ke Rusia. Penggemar Barbie di sana mengenakan warna pink ala boneka tenar itu. Berikut laporan selengkapnya.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
Barbie tampaknya bakal menjadi film terlaris tahun 2023. Film tersebut meraup total 526,3 juta dolar di dalam negeri Amerika dan mendapat 1,18 miliar dolar di dunia. Perolehan film itu kini berada di urutan kedua setelah film The Super Mario Bros. Movie yang menghasilkan 574,2 juta dolar di Amerika Utara dan 1,35 miliar dolar di dunia pada musim semi lalu. Barbie juga film terlaris kedua dalam sejarah Warner Brothers di belakang Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Film produksi tahun 2011. Akibat sanksi yang dijatuhkan oleh Barat sebagai reaksi atas serangan Rusia di Ukraina, film Barbie tidak ditayangkan di Rusia. Ribuan penggemar Barbie tidak dapat menonton film itu secara legal. Namun mereka mempunyai cara sendiri dalam menyaksikan film tersebut dan mengungkapkan kecintaan mereka pada boneka itu. Dekorasi OMG Cafe di Moskow misalnya syarat nuansa merah muda. Manajer kafe Amal mengatakan,
kami mencoba mengubah semua hidangan kami. Misalnya kami menyajikan burger keju dengan keju merah muda. Hasil menambahkan konsentrat beef pada keju biasa. Kami menyajikan semuanya dengan warna merah muda. Dari minuman beralkohol hingga burger dan dari pasta hingga pangsit.
Menurut pengelola kafe, pengunjung meningkat 50% selama perayaan Barbie. Pelanggan mengantri berjam-jam karena banyak permintaan dari pelanggan. Program acara akhir pekan Barbie tersebut diperpanjang menjadi satu minggu. Di toko merek fashion lokal Vitrins di kota Chelyabinsk, 1.800 km dari Moskow, pakaian berwarna merah jambu termasuk barang yang paling laris. Ada desas-desus bahwa versi bajakan dari dua film terlaris pada musim panas ini, Barbie dan Oppenheimer, akan diputar di bioskop-bioskop Rusia pada akhir Agustus hingga awal September. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan dalam mendeteksi kanker payudara. Namun berdasarkan uji klinis di Swedia, pemindai yang dilengkapi teknologi ini belum siap untuk menggantikan pengawasan ahli radiologi. Tim VOA melaporkan. Universitas Lund mengatakan sekitar 1 juta perempuan dipanggil untuk pemeriksaan mamogram setiap tahun di Swedia. Gambar rontgen payudara mereka kemudian biasanya ditinjau oleh dua ahli radiologi untuk memastikan kemungkinan adanya kanker yang terlihat, yang dikenal sebagai pembacaan ganda. Ini adalah tugas yang memakan waktu. Rata-rata, seorang ahli radiologi dapat membaca sekitar 50 hasil pemindaian per jam. Tapi bisakah teknologi membantu mengurangi beban kerja itu? Jawabnya ternyata ya. Paling tidak itu kata Christina Lang, peneliti dan guru besar radiologi diagnostik di Universitas Lund yang memimpin penelitian terkait kecerdasan buatan untuk deteksi kanker.
AI has shown great potential.
Kecerdasan buatan telah menunjukkan potensi besar. Orang-orang sangat bersemangat tentang ini. Bagaimana kita harus menggunakannya? Untuk apa kita menggunakannya? Apa efeknya jika kita menggunakannya dalam layanan kesehatan?
Hasil sementara dari penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal medis Lancet Oncology edisi Agustus 2023. Namun penelitian masih berlangsung. Hasil percobaan menemukan screening mamografi yang didukung kecerdasan buatan menghasilkan tingkat deteksi kanker yang serupa dibandingkan dengan pembacaan ganda. Menyertakan teknologi ini mengurangi hampir separuh beban kerja ahli radiologi atau sekitar 44%. Lang mengatakan penghematan waktu seperti itu sangat penting, terutama di lingkungan medis yang kekurangan staf. Di Copenhagen, Denmark, banyak pakar medis telah menggunakan kecerdasan buatan dalam prosedur mamografi harian sejak November 2021. Para dokter di sana sangat terkesan dengan hasil studi mereka sendiri, sehingga pada Mei 2022, mereka mengizinkan perangkat dengan kecerdasan buatan menjadi pembaca pertama dari seluruh kelompok beresiko rendah. Sekitar 70% dari semua pemeriksaan yang kemudian ditindaklanjuti oleh satu ahli radiologi senior. Masih banyak penelitian yang diperlukan sebelum penggunaan kecerdasan buatan menjadi hal yang biasa. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening hari ini, Senin 21 Agustus 2023, bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.